20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 27. mart 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Benedikta Nursijskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru, a potom je održana prva ovogodišnja redovna sjednica eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske. Donosimo saopštenje za javnost sa sjednice eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske. U Centru za kulturu u Bijeljini u okviru ciklusa velikopostnih predavanja koje organizuje misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske u toku je predavanje njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na drugu nedjelju časnog posta pačistu svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih cara Konstantina i carice Jelene u Beogradu u prisustvu velikog broja vjernika. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je čestitke hrišćanima koji slave Vaskrs po zapadnoj pashali. U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u toku je predavanje njegovog prosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasije Jevtića na temu Spasenje, zajedništvo sa živim Bogom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik prenosa moštiju svetog Nikifora Carigradskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg na Žabljaku, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhija Budimljansko-Nikšićke i Mileševske. Razgovori o statusu nepriznate Makedonske pravoslavne crkve počeće na ljeto posle Svepravoslavnog sabora koji se održava na Kritu. Na čelu komisije bit će visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U drugu nedjelju vaskršnjeg posta na praznik prepodobnog oca Benedikta Nursijskog i svetog i bogonosnog oca naše Grigorija Palame, danas je evharistijskim sebranjem u sabornom hramu u Novom Sadu načalstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej, u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa Jegarskog gospodina Jeronima, kao i Novosadskog sveštenstva i đakonstva.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. A potom je održana prva ovogodišnja redovna sjednica eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske. Donosimo saopštenje za javnost sa sjednice eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske. U saopštenju se kaže: redovna godišnja sjednica eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske je održana 26. marta ove godine u hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Sabranje je započelo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom u kripti ovog hrama u izgradnji. Mjesto za održavanje sjednice je izabrano zbog ovogodišnjeg milenijumskog jubileja mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira. Mitropolija je već pokrenula niz aktivnosti na planu obilježavanja spomena na bogougodnu ličnost Svetog Jovana Vladimira, a jubilej će s Božjom pomoći biti najsvečanije proslavljen velikim osvećenjem hrama njemu posvećenog u Baru na jesen ove godine. Mitropolija podsjeća i na druge godišnjice koje će u okviru crkve biti prigodno obilježene, kao što su 900. godišnjica manastira Gradište u Buljarici, 750 godina od upokojenja Svetog Arsenija, neposrednog nasljednika Svetog Save na tronu arhijepiskopa srpskih, čije mošti počivaju u svetoarhangelskoj obitelji Ždrebaonik kod Danilovgrada, kao i 220 godina od velikih oslobodilačkih pregnuća naših predaka na čelu sa Svetim Petrom Cetinskim, na Martinovićima i Krusima. Sjednica je započela molitvom, nakon čega je mitropolit Amfilohije podnio izvještaj o svom i radu u mitropoliji u protekloj godini. Naročito je naglasio napore koje mitropolija čini radi završetka hrama u Baru. Eparhijski savjet mitropolije Crnogorsko-Primorske potom je usvojio završni račun blagajne Eparhijskog upravnog odbora za 2015. godinu, predlog budžeta za 2016. kao i izvještaje o radu pravnog savjeta mitropolije, bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, iz koje će ove godine izaći 20. generacija maturanata od njenog obnovljenja 1992. godine, potom izdavačko informativne ustanove Svetigora, Radio Svetigore, Centralnog magazina, Pokloničko-turističke agencije od Igitrija i Dobrotvornog fonda Čovjekoljublje, u okviru kojih djeluju i dvije narodne kuhinje u Podgorici i na Cetinju. Humanitarne djelatnosti čine veliki dio aktivnosti mitropolije. U tu svrhu je iz budžeta Eparhijskog upravnog odbora Čovjekoljublja i drugih crkvenih jedinica, a blagodareći prilozima vjernika i dobrotvora, izdvojeno oko 500.000 evra. Ova velika svota je izdvojena, iako su ukupni rashodi crkvenih jedinica premašili prihode u protekloj 2015. godini. Razmatrajući pravni položaj mitropolije i ostalih eparhija naše pomjesne crkve u Crnoj Gori, članovi ovog tijela su izrazili svoje negodovanje načinom na koji državna vlast namjerava da donese takozvani zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji već samim svojim lošim nacrtom proizvodi mnoge probleme i nailazi na, može se reći, jednodušno neprihvatanje od svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Još jednom pozivamo vlast da bez odlaganja uključi legitimne predstavnike tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u radnu grupu koja se bavi izradom nacrta pomenutog zakona, što je nedavno predložio i Evropski parlament u svojoj rezoluciji o izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2015. godini. Bojimo se da će, ukoliko izostane spremnost vlade za takvu otvorenost i nastavi ovakva nerazumljiva opskurnost čitavog procesa, taj budući nacrt ili zakon samo proizvoditi sve veće i veće probleme, produbljujući nesigurnost u naš pravni sistem, a time uvodeći i nestabilnost u društvo, ugrožavajući elementarna vjerska i ljudska prava. Eparhijski savjet se osvrnuo i na ovih dana aktuelnu priču o budućnosti ikone Bogorodice Filerimos i po tom pitanju konstatovao da je nesporno da je svojinu i državinu te ikone imao manastir Ostrog, to jest ova mitropolija. Ova svehrišćanska svetinja je nasilno oduzeta od crkve i uvjereni smo da se to može dokazati i u odgovarajućem sudskom postupku, do koga će bez ikakve sumnje morati da dođe ukoliko državna vlast i Cetinska gradska uprava nastave da u potpunosti ignorišu mitropoliju u procesu odlučivanja o smještaju ikone Bogorodice Filerimos, skrnaveći je i omalovažavajući njen hrišćanski značaj smještanjem u pećinu. Mitropolit je kao član pripremnih komisija i budući učesnik upoznao članove Eparhijskog savjeta sa pripremama za predstojeći Veliki sabor Pravoslavne crkve, koji će se početkom juna ove godine održati na Kritu. Eparhijski savjet je izrazio svoju nadu i očekivanje da će sve pravoslavni sabor svojim odlukama, ali prije svega samim zajedničarenjem, doprinijeti jedinstvenom svjedočenju pravoslavlja u savremenom svijetu punom iskušenja i nevolja. pod sjenom planine Rumije iz grada Bara, čiji je nebeski pokrovitelj Sveti Jovan Vladimir, učesnici sabranja pozdravljaju sve pravoslavne hrišćane u njemu, ali i sve ljude dobre volje u ovoj viševjerskoj sredini, kao i svu braću i sestre u Crnoj Gori, pomjesnoj crkvi srpskoj i širom pravoslavne vaseljene. Osuđujući posljednje terorističke zločine širom Europe, Azije i Afrike, naročito se sjećamo, želeći mira, ljubavi Božje, istinoljublja i pravdoljublja, braće hrišćana i drugih stradalnika u Ukrajini, Siriji, Iraku i Nigeriji, koji u ove dane svete četrdesetnice, kad se sjećamo stradanja Hristovih i sami hristopodobno stradaju, hrišćanima koji proslavljaju svjetlo vaskrsenje Hristovo danas, kao i onima koji se velikim postom pripremaju za njegovu proslavu za nekoliko sedmica, čestitamo praznik i molimo se Bogu da se svi prosvjetlimo i osvetimo njegovim vaskrsenjem. Stoji u saopštenju za javnost sa sjednice eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Centru za kulturu u Bijeljini u okviru ciklusa velikoposnih predavanja koje organizuje misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske u toku je predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Predavanje je počelo u 19 časova, a kompletan tonski zapis predavanja visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija imat ćete prilike da čujete u našoj emisiji Katedra odmah nakon što dobijemo tonski zapis. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na drugu nedjelju časnog posta pačistu svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih cara Konstantina i carice Jelene u Beogradu u prisustvu velikog broja vjernika. Sva tragedija ljudi našega vremena, i onih bivših i onih budućih, jeste u tome što su udaljeni od Boga, a kad je čovjek udaljen od Boga, od istine, od života, od smisla svoga življenja, on je udaljen i od samoga sebe, kazao je u besjedi patrijarh srpski gospodin Irinej.
Ja kažem blagosloven današnji dan, braćo i sestre. A danas je Gospod sabrao ovaj sveti hram da se zajednički Bogu pomolimo. Neka ne spasenje duša i tela svih vas i nas. Sveta liturgija koju smo danas kao blagodarnost Gospodu prineli, za sve ono što nam je Gospod daje, a sve što imamo i što jesmo, dar nam je Boži. Zato smo pozvani, crkva nam to Hristova zapoveda, da uvijek i svakda Gospodu na svemu blagodarimo. Zato neka je blagoslovljen današnji dan i naše sveto i blagodatno sabranje u ovome svetom hramu. Svaka nedjelja, braćo i sestre, pročita nam deo svetoga evanđelja. Onog evanđelja, one blagodatne reči koje Gospod Hristos učinio, izgovorio i otkriva nam dela koje je On učinio za vrijeme svoga života ovdje na zemlji. Pa smo i danas čuli jedan odjeljak svetoga evanđelja zapisanog od očevidaca, a očevici su bili sami sveti apostoli, koji su 3,5 godine slušali njegove reči i bili svedoci čudesnih dela koje je Gospod Hristos učinio u vreme života ovdje na zemlji. I to što su vidjeli, što su čuli, kako bi to rekao apostol Petar apostol Toma, i rukama svojim opipali, to nam apostoli saopštavaju, a crkva sveta koja čuva tu božansku riznicu nam to prenosi i saopštava nama, članovima crkve Hristove, koji su se učlanili svetim krštenjem njegovim, i to krštenje i učvršćenje u telu njegovom osvećujemo i učvršćujemo prišešćem svetih telom i krvlju Gospoda Hrista, kojim se i danas vi, brojni među vama, prišestili i sjedinili sa Gospodom Hristom.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je čestitke hrišćanima koji slave Vaskrs po zapadnoj Pashali. Povodom predstojećeg praznika Vaskrsa, koji zapadni hrišćani proslavljaju po zapadnoj Pashali, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je čestitke njegovoj svetosti papi rimskom Franji, njegovoj milosti arhijepiskopu kenterberijskom Justinu Velbiju, predsjedavajućem savjetom evangeličke crkve u Njemačkoj, preuzvišenom biskupu doktoru Heinrichu Bedford Stromu, kao i velikodostojnicima drugih protestantskih crkava u svijetu. Patrijarh srpski Irinej je najsrdačnije čestitao praznik Vaskrsenja Hristovog nadbiskupu beogradskom Stanislavu Hočevaru i velikodostojnicima i vjernicima drugih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Srbiji, kao i ekumenskim, međucrkvenim i konfesionalnim tijelima i organizacijama u svijetu. I uredništvo informativne službe Srpske pravoslavne crkve čestitalo je hrišćanima koji Vaskrsenje gospodnje proslavljaju po zapadnoj Pashali, nastupajuće svijetle praznike uz radosni pozdrav: Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse! U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u toku je predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasije Jevtića na temu Spasenje, zajedništvo sa živim Bogom. Kompletno predavanje preosvećenog umirovljenog vladike Atanasija imat ćemo prilike da čujemo u našoj emisiji Katedra. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je juče na praznik prenosa moštiju svetog Nikifora Carigradskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg na Žabljaku, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhija budimljansko-nikšičke i mileševske. Vjernom narodu koji se na ovaj praznik sabrao u velikom broju u Žabljačkom sabornom hramu, nadahnutom arhipastirskom besjedom obratio se preosvećeni vladika Joanikije. Po završetku sabranja upriličena je trpeza bratske ljubavi. Danas na drugu nedjelju časnog posta Pačistu na praznik svetog Benedikta Nursijskog u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru u prisustvu velikog broja sabranog monaštva i vjernika služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao protojerej Stavropor Blagoje Dodić iz Užica u sasluženje nikšićkog paroha jereja Željka Rojevića i sabrata ostroške obitelji jerođakona Romana i đakona Sergija. Nakon čitanja svetog evanđelja o isciljenju oduzetoga sabranima se riječima liturgijske besjede obratio otac Blagoje, koji je kazao da današnje evanđelje svjedoči o čudu koje je Gospod Isus Hristos učinio i pokazao primjerom šta nam je potrebno da bi živjeli na ovom svijetu srećno i blagosloveno, ali i zadobili Carstvo Nebesko.
Da se pomolimo još jednom svevišem Bogu, da Gospod Bog iz njegove nebeske riznice izlije blagodat na sve nas i da nam podari sve što nam je potrebno za spasenje. A ovo sveto evanđelje svedoči o čudu koje je Gospod Isus Hristos učinio i pokazao primjerom šta nam je potrebno da bi živjeli na ovome svetu srećni i Bogom blagosloveno, ali zadobili Carstvo Nebesko. Onda kaže da dovedoše jednog oduzetog mladića tamo gdje je u Kapernaumu, tamo gdje je Gospod Bog, Gospod Isus Hristos, sakupio veliki broj naroda i govorio im red gospodnju, red spasenja. A velika vera beše u onim četvoricom koji su nosili tog oduzetog mladića. Pokazuje se na taj način što oni nisu mogli da priđu domu tome gdje je Gospod Isus Hristos bio, ali išli su do kraja uporni, sa verom, sa nadom, sa sigurnošću, znajući da će Bog da isceli tog oduzetog.
Veliki broj sabranih vjernika koji postaje časni post pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Hristovo, a koji su se molitvom i ispovješću pripremali, prisajedinili su se svetim tajnama tijela i krvi Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Razgovori o statusu nepriznate Makedonske pravoslavne crkve počeće na ljeto posle Svepravoslavnog sabora koji se održava na Kritu, a na čelu komisije bit će visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ovaj sastanak poglavara svih crkava bit će iskorišćen za dogovaranje platforme za razgovor sa makedonskom delegacijom. Ključnu ulogu o ovom procesu imaće Moskovska patrijaršija, čiji bi autoritet trebalo da bude presudan za rješavanje spora dugog gotovo pola vijeka. Predlog rješenja trebalo bi da donese mitropolit Ilarion Alfejev, zadužen za spoljne poslove Ruske crkve, koji je posredovao i u puštanju na slobodu arhijepiskopa Jovana. Šta će se naći u platformi koju će uz šatlu diplomatiju između Beograda i Skoplja predložiti mitropolit Ilarion, za sada nije poznato. U sjedištu Srpske pravoslavne crkve očekuju da njegov predlog bude na liniji rješenja koje je bilo dogovoreno i Niškim sporazumom 2002. godine. Dijalog sa predstavnicima nepriznate crkve iz Skoplja u ime Srpske patrijaršije vodit će posebna komisija kojom će predsjedavati visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Odlukom Sabora Srpske pravoslavne crkve u njoj će biti i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Zahumsko-hercegovački Grigorije i vikarni episkop Stobijski Ohridske arhijepiskopije gospodin David. Mi smo spremni za razgovor u svako doba, ali je veliko pitanje imamo li uopšte o čemu da razgovaramo, rekao je sagovornik novosti iz vrha Srpske pravoslavne crkve. Našu osnovu čini predlog o najširoj crkvenoj autonomiji u okviru Srpske patrijaršije. Makedonci su do sada to odbijali, tražeći bezuslovnu autokefalnost, što je za nas neprihvatljivo. U vrhu Srpske pravoslavne crkve vjeruje se da bi Makedonci mogli da pristanu na uslove Beograda ukoliko od Rusa dobiju određene povlastice ili podršku u zaštiti pravoslavne kulturne baštine u Makedoniji. To bi moglo da bude dodatni tas na vagi, imajući u vidu albanske pretenzije na hrišćanski identitet Makedonije. Jedan od uslova Srpske patrijaršije jeste i obustavljanje svih sudskih postupaka protiv arhijereja, sveštenika i vjernika autonomne Ohridske arhijepiskopije. Zbog loših iskustava sa progonom vladike Jovana i njemu vjernih episkopa i monaha, Srpska pravoslavna crkva neće žuriti sa početkom razgovora sa Makedonskom pravoslavnom crkvom. Vlasti Makedonije pokrenule su postupak protiv 18 osoba, među kojima su majka i sestra arhijepiskopa Jovana, kao i vladike Marko i David. Oni se terete za navodno pranje novca kojim je kupljeno zemljište za izgradnju sjedišta autonomne Ohridske arhijepiskopije, koju državne vlasti u Makedoniji ne priznaju. U petak uveče 25. marta u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu predavanje na temu Zagrljaj Boga i čovjeka održao je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-hercegovački i primorski administrator mitropolije Dabrobosanske gospodin Grigorije. U drugu nedjelju Vaskršnjeg posta na praznik prepodobnog oca Benedikta Nursijskog i svetog i bogonosnog oca naše Grigorija Palame, danas je evharistijskim sebranjem u Sabornom hramu u Novom Sadu načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Jegarskog gospodina Jeronima, kao i Novosadskog sveštenstva i đakonstva. U evanđelskoj omiliji vladika Irinej je pored ostalog istakao da današnji spomen na svetog i bogonosnog oca naše Grigorija Palamu je nastavak praznovanja nedjelje pravoslavlja.
A ako nam se iscijeli telo, budemo zdravi telom, a ostanemo mrtvi dušom, savješću, srcem, ništa nismo dobili. Jer i ovako i onako pre ili poslije čovjek mora da ide iz ovog života. Ali znači treba isceliti dušu. Ovaj bolesnik je očigledno bio bolestan i dušom i telom. U kakvoj uzajamnoj vezi su te dve strane bile, teško je reći, ali to što vidimo iz evanđelja, to i danas savremena nauka potvrđuje, savremena medicina, da se sve bolesti posmatraju kao psihofizičke. Ne postoji neka bolest samo telesna ili neka samo duševna. Čovjek je jedinstveno biće, Nije da on samo ima dušu i telo, nego on jeste i duša i telo. On je dvojedino biće, takvim ga je Bog stvorio. I zato je isceljenje i spasenje se odnosi na čitavog čovjeka, kao što i bolest, i smrt, i greh, i prolaznost, također pogađa čitavog čovjeka, ne samo dušu, niti samo telo. Dakle, Gospod Hristos za veru četvorice koji su ga doneli, jer se njegova vera ne pominje u ovom odeljku, iseljuje ga. To znači da ni naša vera nije samo individualni čin, kako često mislimo, nego ona pre svega vera crkve, vera zajednice, vera sabornog karaktera. I vrlo često, ako mnogi od nas i nemaju dovoljno vere, a obično smo svi maloverni, bar u nekim trenucima svoga života, pa i oni neki među nama, naši bližnji, ponekad i bliski srodnici, koji nemaju uopšte vere, ipak nisu van vidokruga Božjega, milosrđa i nade na spasenje, jer se vera crkve, vera zajednice prenosi na sve, kao što se i blagodat Božja preko crkve izliva na sam svet.
Posle velikog vhoda na svetoj liturgiji, preosvećeni vladika Irinej rukopoložio je u čin prezbitera đakona Zorana Maleševića, katihetu i dosadašnjeg parohijskog đakona pri Svetu Uspenskom hramu u Novom Sadu. U pravoslavnom predanju ikona ne predstavlja prosto ukras hrama ili predmet bogoslužbene upotrebe, već se ljudi pred njom mole, cjelivaju je, prema njoj se odnose kao prema svetinji. Riječi su to kojima je paroh Kotorski, protojerej Nemanja Krivokapić, 25. marta otpočeo predavanje na temu Teologija ikone, poštovanje ikona u pravoslavnoj crkvi. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u svojoj riznici tokom velikog posta svake godine organizuje ciklus predavanja, pa će se publici sljedećeg petka obratiti protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Po predanju prva Hristova ikona pojavila se za vrijeme njegovog života. Edeski car Avgar, koji je bolovao od gube, poslao je svog slugu spasitelju sa molbom da dođe da ga iscijeli. U slučaju da Hristos ne može doći, Avgar je naredio sluzi da naslika njegov portret i da mu ga donese. Dobivši kneževo pismo, Hristos je uzeo čisto bijelo platno, umio lice i obrisao ga platnom na kome se pojavila slika njegovog lika. Rekao je između ostalog protojerej Nemanja Krivokapić: slikajući ikone svetitelja, mi potvrđujemo našu vjeru u onoga koji ih je proslavio i koji se kroz njih proslavio, zaključio je otac Nemanja Krivokapić u svom predavanju. U petak 25. marta, druge nedjelje velikog i časnog vaskršnjeg posta, preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik episkopa Niškog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u Niškom sabornom hramu. Episkopu je sasluživalo bratstvo ovog svetog hrama. Na svetoj službi učešće je uzelo sveštenstvo arhijerejskih namjestištava Niških. Sabranje sveštenstva nastavljeno je po svetoj liturgiji u prostorijama Svetosavskog doma, predvođeno vladikom Teodosijem.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije Danas aktuelno, prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje na oblačenje, tokom dana ponegdje je sa slabom kišom. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 4 do 2 na jugu do 9, maksimalna dnevna od 6 do 14 na jugu do 17 stepeni. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora, Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.